U navečerju praznika Svetog Save u srijedu 26. januara održana je u čast prvog srpskog arhijepiskopa Duhovna akademija u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Pozdravno slovo izgovorio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije.
Poštovana i važna gospodo, Hrišćan sam. I ove godine, kao i prethodnih godina, kao i prethodnih vjekova, uvijek se sabiramo oko svetinja imena Božje i oko imena i djela i ličnosti velikog Božje uglavnika, arhijepiskopa Žižkog i posvetitelja Srpskog Save. Ovogodišnja Svetosavska akademija je osvećena i vezana kroz ličnost Svetog Save za 300 godišnicu duhovnih i sveukupnih veza Crne Gore i slavne Rusije. Od vremena mitropolita Danila Petrovića, kako se sam potpisivao, Vojvodića srpske zemlje, preko što do 711. godine, evo do danas, te organske veze, one se ne prekidaju. Doduše, kad se radi o Svetovnoj Savi, temelj tih veza neraskidivih je upravo on postavio. Tako da te veze ne traju samo posljednjih 300 godina, nego traju više od 800 godina. Jer svima nam je poznato da je Raško Vladi Nemanjić krenuo za ruskim monahom, svetogorcem iz Maso Manastira Rusikuma, tamo postigao u Rusikumu svoje mladalačke vlasi i od tada do danas te veze, one su dubinske, neraskidive i ja sam uvjeren da će one kao takve i ostati do kraja svijeta i vijeka. Trajali su dakle eto od početka 13. vijeka. Njihovo znamenje je i onaj časovnik na moskovskom kremlju iz 14. vijeka Srbina, majstora. Njihova potvrda su i veze dinastičke u vrijeme Ivana ruskoga cara nazvanog Grozni, koji je bio oženjen sa jednom od posljednjih srpskih princeza. Onda redom te veze su utvrđivanje i preko nekoga u Moskvi manastira Hilandara od 15. vijeka, nekog koji je evo ponovo posljednjih 10 godina obnovljen i na čelu koji je u naše vrijeme preosvešteni episkop Antonije, blagoslovo našeg sabora. Pominjemo samo neke od tih znamenitih događaja preko koji se utkiva biće naše crkve i ruske crkve, našeg naroda svetosavskog i ruskog naroda u jednu nerazorivu zajednicu. O mitropolitu Savi Petroviću da ne govorimo i o njegovom znamenitom pismu koji je napisao sinodu u Petrogradu, moleći sinod da s obzirom da je Turski sultan ukinuo Pećku patrijaršiju, mole molim da nekoga od naših arhimandrita koji su Rusi ostavili na tron pećki patrijaraka ili nekoga od svojih arhimandrita ili episkopa, pismo mitropolita Save Petrovića, koji je posvjedočio kako su bile organske veze pećke patrijaršije i trona svetosavskog, cetinskog, svetohemlaškog. A ne pomenuo i ono pismo svetoga Petra Cetinskoga i glavara crnogorskih, kada je svohtere dali svetoga Petra da se ne ponaša kao episkop, da mu troši novac koji dobija kao pomoć od Rusa, da on to troši za nekakve svoje svrhe, da ima više nekakav svetovni vladar negoli duhovni poglavar crkve okrevetan, kao što se obično događa koji ona vremena i ova naša vremena. A onda to pismo glavara gdje on potvrđuje da nemate vi pravo niti vlast nad nama u Crnoj Gori, mi imamo svoju pećku patrijaršiju, ali nažalost ona je sada prestala da postoji. Mi ostamo vjerni prvomu pećkome, a u isto vrijeme samostalno pred Bogom i pred narodom služimo Bogu i Gospodu. I tako redom pomenemo i Petra II. Petrovića Njegoša, koji je rukopoložen u San Peterburgu 1834. godine preobraženskom hramu koji dan danas postoji. A mogli bi pomenuti i mitropolita Vasilija Petrovića, koji je sahranjen u lavri Aleksandra Nevskog naporedu sa otomljim srpskim patrijarhom Vasilijem Prkićem, naporedu sa velikim Slavom Vladislavićem, Miloradovićem, znamenitim Ercegovcima, naporedu sa Suvorovim, čuvenim vojskovođom velikim ruskim. Tu su oni pohranjeni i njihovi grobovi su svjedočanstvo onoga što mi obilježavamo, i onda tako redom, evo sve do naših dana i do naših vremena. Zato proslavljajući Svetoga Savu ove godine ovdje, dobro je da se sjetimo ove 300 godišnjice, odnosno eto i 800 godišnjice i nerazdvojivih veza slovenske braće Srba i Rusa, Crnogoraca i Rusa, i da sjećaju se toga i tih duhovnih veza istorijskih, da znamo kud nam valja grediti i u budućim vremenima, koji je naš put, gdje smo to mi bili, čime smo stvarali ono što smo stvarali kroz vjekove, na koji način smo postali jedan od zrelih naroda istorijskih, umješli u riznicu svjetske baštine i svoju dušu i svoje biće, a što još važnije, umješli u riznicu carstva nebeskoga svoje istorijsko postojanje i svoje istorijsko zvanje. U to ime da vam se pozdravljam i želim svima učesnicima u ovoj duhovnoj akademiji da duhovno se obraduju plodovima tog vjekovnog našeg zajedništva koje traje i koje će trajati i u buduća vremena. Hvala.
Duhovnoj akademiji u Podgorici prisustvovalo je nekoliko ambasadora i predstavnika političkih stranaka. U ime predsjednika Republike Srbije sve prisutne pozdravio je savjetnik gospodina Borisa Tadića, gospodin Mlađan Đorđević.
Naše visoko preosvećenstvo časni oci, vaše ekscelencije, gospodine Rakitiću, predstavnici političkih stranaka, predstavnici medija, draga braće i sestre. Povodom praznika Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja, čast mi je da vam prenesem pozdrave predsjednika Srbije Borisa Tadića. Proslava Svetog Save ovdje u Podgorici i Crnoj Gori ima posebni značaj zbog traga koji su Nemanjići ostavili u ovoj zemlji. Niko, ili skoro niko u istoriji, nije objedinio toliko značajnih vrednosti kao što je to Sveti Sava objedinio u svojoj ličnosti. Srbi danas žive u različitim geopolitičkim stvarnostima, rasuti širom Balkana, širom Europe i širom sveta. Ali ono što ih spaja, ono što ih čini jedinstvenim narodom, jeste identitet koji im je dao Sveti Sava. Proslava praznika Svetog Save je prilika da se podsjetimo puta, srpskog puta, da se podsjetimo svih onih vrednosti koje nam je Sveti Sava ostavio u zavet da ih čuvamo, a to je naš jezik, naše pismo, naša crkva, naša vera i naše jedinstvo. Sveti Sava je mirio zavađenu braću, Sveti Sava je bio prvi prosvetitelj, prvi diplomata, prvi doktor, Sveti Sava nam je dao ime i prezime. Na kraju, čestitit ću vam praznik, želim vam puno uspjeha u radu i životu, još više sloge i razumevanja, i da se ponosno nosite svoje srpsko ime i čuvate svoje srpske identitete.
Ovogodišnju svetosavsku besjedu Svetom Savi i svim prisutnim prinio je književnik Slobodan Rakitić.
Vaše visoko preosvećenstvo, časni oci, vaše ekscelencije, poštovani dolazeći i dostaniče predsjednika Republike Srbije, braće i sestre, na početku srpske srednjovekovne povesti stoji Stefan Nemanja, veliki raški župan. Uz njega njegov najmlađi sin, princ Rasko, u monaštvo s imenom Sava. Prvi je simbol vladarske moći, samodržav i ujedinitelj srpskih zemalja, drugi prosvetitelj i veliki duhovnik. Ako su Srbi, drevan evropski narod, imali svećan trenutak u svojoj povesti, onda je to nesumljivo onaj kada je na njenu scenu stupio moćni župan Nemanja, rodonačelnik svetorodne dinastije. U razdanstvoj zlatom i zvezanoj vozi Nemanjića na festi u Dečanima, on i njen koren i njeno ishodište. Na početku srpskog srednje veka stoje otac i sin, prvi sa mačem i vladalskim žezlom, drugi sa krstom i higom. Rastošnu pričarsku odježdu zamenuje princarsko monarsko varizo. Kad se govori o osnivaocu Srpske pravoslavne crkve, njenom prvom arhijereju, onda je to priča o Svetome Savi, koji je napisao prvi monaški tipik, prvu službu jednom nemeničkom svecu, svom ocu, Svetom Simeonu. Prvo žitije, prvi crkveni zakon, prve hrisavulje potiču od njega. Sve što je kasnije u tom obliku kod nas napisano, kaže Pavle Popović, napisano je po njegovom obrazu. Taj svetosavski obrazac sledili su najveći srpski duhovnici od prvih arhijepiskopa srpskih do svetog Ave Justina Ćelijskog i svetog Nikolaja Žižkog do naših dana. Početak srpske prosvete nahodi se u Savinom učenju. Izvorna srpska kultura prožeta li zatinskim duhom, mudrošću, slagom, sinestijom i nerom počinje od njega. Ne računajući letopis Lopa Dukajina, koji slovi kao prvo srpsko originalno književno delo s Sadrno življe svetoga Simeona Nemanje je prvi srpski roman. I pre krštenja u 9. veku Srbi su pokrali kao narod, ali bez pune svesti o sebi. Imali su svoje župane i kraljeve. Hristijanizacijom postavljeni su osnovi srpskom nacionalnom i državotvornom identitetu. Svoje hrišćanstvo je, srpsko hrišćanstvo je, zahvaljujući svetovnoj slavi, dobilo specifičnu nacionalnu dimenziju koja će i naciju i kulturu oblikovati ne samo u periodu srednjeg veka i pod dugim turskim roštom, već i vreme izgradnje moderne srpske države u 19. i 20. veku. Sveti Sava je prvi srpski državni dinar i Neymar. Gradio je manastire i crkve širom srpskih zemalja i van njih, od Dunava do Jadrana, od Panonije do Palestine i od Sveta Greje do Hilandara. Sve što je potrebno jednom narodu, pre svega svest o sebi, potiče od njega. Sve što je potrebno jednoj državi, on je gradio i izgradio. Moć srednjovekovne Srbije Nemanjića zasnivala se na harmoniji između države i crkve. Po svemu sudeći, kako kaže Pavle Popović, prvi je Srbin koji je posetio svetu zemlju i išao spasitelju iz Sohoda. Bio je pri kraju života dva puta pisao grobu da mu je održao službu. Išao je spasitelju i putem koji je put istine kao njegov najverniji sledbenik. Tim putem koji i mi danas idemo, on nas je poveo. Slaveći i hvaleći njegovo ime, slavimo i hvalimo ime Gospoda Isusa Hrista. Na početku svih antologija srpskog pesništva svoje ime Svetog Save, jer mu je on prvi i dao nacionalno obeležje. Ivan Kašanin smatra da Savino žitije svetu Simeona nije samo od najlepših kazivanih, nego i od najsavršenije komponovanih priča na srpskom jeziku. To žitije, s pravom ističe Kašanin, ima svetsku vrednost, kao što svetsku vrednost imaju manastiri koje je Sava gradio i o čijem je živopisanju brinuo. Početkom 13. veka Sveti Sava je priredio novo kanon takozvano zakonno pravilo. Ovaj prvi zbornik se stoji iz dva dela, od kojih prvi sadrži norme kanonskog, a drugi javnog i privatnog prava. Stavino zakonno pravilo je prihvaćeno kao obavezni zbornik propisa u Bugarskoj, a 1264. na Saboru u Vladimiru proglašen je za opšte obavezni zbornik crkvenih zakona Ruske crkve, u koji zvanično i danas važi kao izvor crkvenog prava. Kako je srpski narod policentrica, rasut na širokom prostoru od Beča do Krsta, od Beča i Krsta do Carijada i od Sveta Andreje do Hilandara, to je i srpska kultura policentrična, složena i više slovna. Svaki od tih centara, kroz povest, imao je u određenim okolnostima dominantnu, a kad produčujući ulogu, rekao bih, svoj zlatni trenutak. U tom složenom narodnom biću, lično Svetova Sava bila je duhovni stožer koji je objedinjavao rasute srpske zemlje u jednu duhovnu carinu. Hram Svetova Sava na Vračaru ima danas apostolsku misiju da objedini rasuto, da prosvetli zatamljeno, da uzdigne posrnulo i palo srpsko. Posvetitelje Svetova Savu nazivaju prvi njegovi biografi Domenijan i Teodosije. To određenje ima svoje izborno značenje. Pravoslavna prosvećenost i vremena zemaljskog života i prosvetiteljstva Svetova Save ne veliča samo znanje, već i poznanje istine. Naše doba, u kome su nagomilana ogromna znanja i umeća, ali i sve češće zovu po tebe tih u osnovi vestina, svjedoči o neophodnosti postojanja, svesti o istinski vrednostima. Ljudsko ponašanje je sve privođeno i usmeravano znanjem i vestima kao samostalni ciljima, već mora služiti što boljem životu koji se upravlja prema duhovim lešnicama vrednosti. Čitavo delo Svetoga Save pozdrave iz repira harmonije, kako je to pronulisao dr. Marko Marković. Iz vizualacije i kontemplacije, rodoljublja i ljubavi prema čovečanstvu, istoka i zapada, autocefalije i univerzalnosti izražene u ravnoteži i simfonije između crkvi i države, crkvenog autoriteta i slobodnog stvaralaštva, božanskog i čovečanskog. Sve proizvodi jedne iz uvoda i ništa se međusobno ne potire, već čini celinu, jer je sve i u svemu Hristos, kako je rekao apostol Pavle. Tu ravnotežu u podizištu Svetoga Save izrazio je vladika Nikolaj Milović Nebojša. U njemu su se istok i zapad sjedinjavali kroz harmoniju koja zadivljuje. On je bio sklon dubokoj meditaciji kao orijentalac i bio odlučan u akciji kao napadnjač. Mogli bismo da kažemo vešni Sveti Sava, ali da ga u vremenima velikih iskušenja smatramo našim savremenikom, jer nam je danas potreban kao putokaz i duhovna svetlost i na prosvetiteljskom, i na crkvenom, i na državnom, i na političkom, i na nacionalnom, i na diplomatskom, i na zakonodavnom, i na moralnom planu. Kako bismo se bez njega prepoznali kosmo? I ako imamo hiljadugodišnju državnu tradiciju i narod istorijski drevan, nalazimo se opet oko zna koji put na naš jednom novom početku. Ali taj početak može biti samo sa Svetim Savom i njegovim učenjem koje ishodi iz učenja Gospoda Isusa Hrista. Svetorodna dinastija Nemanjića nije nam ostavila velelepne dvorove i gradove, kao svetosanstvo svoje moći i bogatstva, već manastire i crkve, poeziju i slikarstvo, ikone naše duhovnosti i samosvesti. A iznad svega vrednije ostavila nam je kao zavet živo predanje Svetoga Save koje je on utkao u srpski narodni duh i identitet. Zato svoj identitet, pa koliko to bilo teško, treba sa ponosom da nosimo. Naše posljednje vremena, nacionalnih poraza i moralnih posrnuća, postajemo svjesni i kad se suočimo sa Svetim Savom, jer tek pred njegovom ikonom mi upoznajemo sebe, svoje tragično doba, uštrost i gubitke. Ali jedino pred ikonom Svetoga Save možemo da odgovorimo na suštinsko pitanje ko smo, odakle smo i kuda idemo. U Svetom Savi sažete duh srpske nacije, a u njegovom delu nalazi se ono što predstavlja suštinski i najviši izraz pravoslavlja izvornih načela Hristovog učenja. Kosovski zavet i kosovsko opredeljenje koji proizhode iz suštine učenja Svetove Save podrazumeju večnost kao meru vremena. U učenju prvog srcosvetitelja naroda, tradicija, ne vidi simbole smrti već života, večnog života, kao što hrišćansko učenje u Hristu vidi vlasništvo živog Boga. Svetosavlje je osobini vid pravoslavlja za Srba. U središtu Svetosavlje je bogočovečnost. Učenje Svetoga Save, kako je to pisao Sveti Avaj Ljusni Popović, da božansko veličanstvo i božanstvo na nekako slave od svoje čeličnosti, jer se najskupocenija istina u našem čovečanskom svijetu. Stoga je svaki čovjek naš brat, naš besplatni poagrad, jer svaki čovjek ima i lik Boži u duši svojoj. Sveti Sava je po pisanju njegovog biografa i učenika Domenijana prošao istok i zapad, jug i sever, da bi kao pčela svom potečestvu sabrao med blagorazumnosti. Iz jednog sredina, iz bilo kog vremena, ne može se reći da je po svemu bio Evropejac, kao što je to Sveti Sava. Iako je bio utemeljiva srcu nacionalnog identiteta, on je patriotsko osjećanje ispoljavao skromno i nenametljivo. Bio je svjetski put, kosmopolitan moderno u smislu. Na povratku iz svete zemlje umro je i na svoje otačbine u Trnu u Bugarskoj, koja ga je smatrala svojim duhovnim očem. Obišao je najudaljene kraje, ne samo srpskih zemalja, propovedajući evanđelje i gradeći crkve. Svemu što je radio i izradio, Sveti Sava je dao pečat svoje ličnosti. Bio je u svom vremenu iznad i ispred svog vremena. Najviše ćemo voljeti poštovati i slaviti Svetu Savu, ako volimo i nosimo u sebi, kao najvišu duhovnu vrednost njegovo djelo, njegovo učenje i njegove zakone. Jer su to zakoni Gospoda Isusa Hrista. Ako bude u našim srcima, u porodici, u školi, u našim tegnućima, on će biti naš savremenik, a njegovo djelo živo. Tako ćemo i mi biti ispred tog vremena kao što je on bio. Nema ličnosti u srpskoj istoriji koja je toliko prisutna i živa kao što je to Sveti Sava, iako je prošlo 836 godina njegovog rođenja, 776 godina od predstavljanja u Gospodu i 417 godina od stavljena njegovih mošti u Novačaru. U nezapamćenom nacionalnom polomu, koji je zadesio srpski narod u posljednjoj deceniji 20. veka, okupacijom Kosova i Metohije, zapiranjem i progonom iz oblasti na kojima je vekovima živao, ugrožena je njegovo postojanje i ostanak. Posljedice tog poloma još se ne mogu sagledati. Spas je u opredeljenju za put Svetove Save. A šta danas, ko se koliko vekova znači biti na tom putu? Sve što je radio Sveti Sava u svom vremenu, bilo je, kao što rekao, iste vremena, kao što je isto učenje bilo iste vremena. Na nama je da svezimo Svetovu Savu, da budemo također svoga vremena. Samo tako ćemo u sadašnjosti imati i svoju prošlost i svoju budućnost. Prema Svetome Savi treba da se upravljamo i vladamo, jer se i on sam upravljao i vladao prema najčudesnije biću, Gospodu Isusu Hristu. Dok je Gospod na njegovom putu, mi smo na putu Svetosavlja, a to znači na putu spasenja. Tek sa njim možemo izdržati sva iskušenja u kojima smo se našli i na početku trećeg milenijuma kršćanstva.
U prepunoj kripti sabornog hrama program su izveli horovi Sveti novomučenik Stanko iz Nikšića pod dirigentskom palicom Lenke Durutović, hor Svetog apostola i evanđelista Marka iz Podgorice, dirigent Ljudmila Radović, Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik iz Podgorice, dirigent Jerina Sekulić, kao i hor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Posebno oduševljenje izazvao je guslar Rajo Vojnović sa narodnom pjesmom o Svetom Savi. I ove godine kripta sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja bila je tijesna da primi sve one zainteresovane koji su došli da čuju riječ o prvom srpskom arhijepiskopu, svetitelju Savi.